Babarakops Radio Tavi Supreba. მოგესალმებით. დღეს 6 სექტემბერია, ორშაბათი. თბილისის როი 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას. სტუდიაში ვიმყოფებით ნიკო ნერგაძე და მარიამ ჭიაურელი. ჯერ ნიკო ნერგაძე ახალი ამბების გამოშვებას გაგაცნობთ. მაშასე ნიკო ნერგაძე.
მოგესალმებით. თავდაპირველად უმთავრეს ახალ ამბებს გეტყვით. ავღანეთში დაღუპული ქართველი ოფიცერი თბილისში ჩამოასვენეს. მოლდავეთში ჩატარებული რეფერენდუმი, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნების შემოღებას ითვალისწინებდა, ვერ შედგა. სულ ცოტა 17 ადამიანი დაიღუპა პაკისტანში აფეთქების შედეგად. ევროკავშირის შეშფოთებას გამოთქვას მთიან ყარაბაღში გახშირებული ძალადობის გამო. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს უფრო დაწვრილებით გეტყვით. ავღანეთში დაღუპული ქართველი ოფიცერი მუხრან შუკვანი თბილისში ჩამოასვენეს. სამხედრო აეროდრომზე თვითმფრინავის დახვედრის ცერემონიაში მონაწილეობდნენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში და ამერიკელი კონგრესმენები, რომლებიც ამჟამად თბილისში იმყოფებიან. 31 ბატალიონის ასეულის მეთაური, უფროსი ლეიტენანტი მუხრან შუკვანი, რომელიც ავღანეთში ნაღმის აფეთქების შედეგად დაიღუპა, თბილისიდან მესტიაში მშობლიურ სოფელ ლენჯერში გადაასვენეს. ავღანეთში მომხდარი აფეთქების შედეგად ორივე ქვედა კიდური დაკარგა 31 ბატალიონის კაპრალმა ალექსანდრე გიტოლენდიამ. სასწრაფო ოპერაციის შემდეგ კაპრალის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა და საქართველოში მისი ჩამოყვანა ჯერჯერობით შეუძლებელია. როგორც საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები ამბობენ, მოლდავეთში გამართული რეფერენდუმი, რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილებებს შეეხებოდა და საპრეზიდენტო არჩევნების შემოღებას ითვალისწინებდა, ვერ შედგა. საკონსტიტუციო ცვლილებების ამომრჩევლების მხოლოდ 31%-მა მისცა ხმა. რეფერენდუმი მიზნად ისახავდა კვლავ ყოფილიყო შესაძლებელი პრეზიდენტის არჩევა მას შემდეგ, რაც 11 წლის წინ გადადგა მოლდავეთის კომუნისტი პრეზიდენტი ვლადიმერ ვორონინი. მოლდავეთის პარლამენტში, რომელსაც ამჟამინდელი კონსტიტუციით ევალება პრეზიდენტის არჩევა, რამდენჯერმე ამაოცცადეს ამის გაკეთება, ვერ მოკრავდა 61 ხმა, რაც აუცილებელია ქვეყნის პირველი პირის სასარჩევად. ავღანეთის ცენტრალურმა ბანკმა განაცხადა დღეს, რომ მზადა ასესხი გამოუყოს ქაბულის ბანკს. ბოლო რამდენიმე დღეა ბანკის ასობით კლიენტი დგას რიგში დანაზოგის გამოსატანად. ისინი შიშობენ, რომ ქაბულის ბანკი, რომელიც ქვეყნის ყველაზე მსხვილი კერძო მსესხებელი ორგანიზაცია, გაკოტრების პირასაა. ამის მიზეზი კი გახლავთ ათობით მილიონი დოლარი, რომელიც ბანკმა სარისკო ინვესტიციებისათვის გასცა, ძირითადად პოლიტიკური ელიტისათვის. ავღანეთის ცენტრალური ბანკის წარმომადგენელმა უარყო ხმები, რომ მთავრობას უკვე დამტკიცებული აქვს 200 მილიონის სესხი ქაბულის ბანკისთვის, მაგრამ დაადასტურა, რომ ცენტრალური ბანკი მზადაა სესხი გასცეს. სულ ცოტა 17 ადამიანი დაიღუპა და 40 დაიჭრა ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში პოლიციის შენობასთან თვითმკვლელის თავდასხმის შედეგად. პოლიციის განცხადებით, თავდამსხმელი ასაფეთქებელით დატვირთული მანქანით შეეჯახა შენობას. მოკლთა უმეტესობა პოლიციელია, თუმცა შესაძლოა მათ შორის რამდენიმე ბავშვიც დაღუპულიყო. ეს პაკისტანში თვითმკვლელის მესამე აფეთქებაა ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში. ევროკავშირმა შეშფოთება გამოხატა მთიან ყარაბაღში გახშირებული ძალადობის გამო. ევროკავშირის წარგზავნილმა სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნებიმ აზერბაიჯანის ტელევიზიას განუცხადა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის ხაზზე გახშირებული ინციდენტები ევროკავშირის შეშფოთებას იწვევს და მოუწოდა აზერბაიჯანსა და სომხეთს სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე კონცენტრირებისკენ. ბოლო წლის განმავლობაში სომხეთისა და აზერბაიჯანის ძალების შეტაკებისას სულ ცოტა 16 ჯარისკაცი დაიღუპა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახლა საქართველოს ამბებს გეტყვით. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გაავრცელა მიხელ სააკაშვილის განცხადება, რომელშიც ის ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს ავღანეთში ქართველი ოფიცრის მუხრან შუკვანის დაღუპვის გამო. პრეზიდენტი სააკაშვილი სამძიმარს უცხადებს ქართველი ოფიცრის ოჯახს, მის თანამებრძოლებს და ქართველ ხალხს. რუსეთი საქართველოს კვლავ ადანაშაულებს კავკასიელი მეამბოხეების მომზადებაში. ჩრდილოეთ კავკასიის ფედერალურ ოლქში რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარი სამართველოს უფროსის მოადგილემ ნიკოლაი სიმაკოვმა გაზეთ ვრემია ნოვოსტეისთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე მეამბოხეებთან მოსამზადებლად სპეციალური ბანაკები შეიქმნა. მილიციის გენერალ-მაიორის რწმუნებით, ამ ბანაკებში კავკასიის რესპუბლიკებიდან აგროვებენ მეამბოხეებს, რომლებიც როგორც წესი სისხლის სამართლის დამნაშავეები არიან და მართლმსაჯულებას ევროპის ქვეყნებს შეემალებიან. სიმაკოვის განცხადებით, საქართველოში მომზადების შემდეგ მეამბოხეებს რუსეთში აგზავნიან მოსაზღვრე სახელმწიფოების გავლით. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე რუსეთს ტერორიზმის საფუძვლების ძებნას მისსავე პოლიტიკაში ურჩევს. დავით ბაქრაძის შეფასებით, მოსკოვის ბრალდება პასუხია ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მოხსენებისადმი, რომელშიც ტერორიზმთან ბრძოლის მხრივ საქართველოს სანიმუშო ქვეყნადაა მიჩნეული. სამწუხაროა, რომ ტერორიზმს სულ უფრო მეტი მსხვერპლი ხავს ჩრდილოეთ კავკასიაში, მაგრამ რუსეთმა ამის საფუძველი უნდა ეძებოს საკუთარ პოლიტიკაში და არა საქართველოში, განაცხადა ბაქრაძემ. ამერიკელ კონგრესმენთა დელეგაცია, რომელსაც ჯიმ მარშალი ხელმძღვანელობს, თბილისში ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდა. საუბრის თემები იყო უსაფრთხოება, საარჩევნო გარემოს შეცვლის აუცილებლობა და საქართველოში დემოკრატიის მხრივ არსებული პრობლემები. რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საერთაშორისო ოპერაციებში ქართულ სამხედროთა მონაწილეობის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება ქართული დემოკრატიის ხარვეზებზე თვალს არ უნდა ხუჭავდეს. და ბოლოს, საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრები მონაწილეობას მიიღებს ევროპის 2011 წლის ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირში. ეს გუშინდელი საღამოს ინფორმაცია, მაგრამ ალბათ ღირს გამეორება. ეს ცნობილი გახდა მას შემდეგ, რაც კალათბურთის საერთაშორისო ფედერაციის ფიბას აღმასრულებელმა კომიტეტმა კვირას სტამბოლში გამართულ სხდომაზე გადაწყვიტა ფინალური ტურნირის მონაწილეთა რაოდენობა 16-დან 24 გუნდამდე გაეზარდა.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ჩვენი პირველი თემა მსხვერპლი ავღანეთში განთავსებული ქართული სამხედროების რიგებში. პირველი მსხვერპლი
შუკვალი, რომელიც დაიღუპა, ის უფრო სნაიპერის თვით უნაიპერს დაღუპა, თუმცა ამას გადამოწმება აქვს და მის საშუალებზე წავიდნენ უკვე მანქანით, ის მანქანა აფეთქდა ნაღმზე.
დაუბრუნდებით თემას, რომელიც უკვე წლები არც თუ იშვიათად ხდება განხილვის საგანი, რუსეთიდან მომდინარე საფრთხე. ამჯერად მისი განხილვის მიზეზია რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადება საქართველოში თითქოს ჩრდილო კავკასიელი ბოევიკების მომზადების თაობაზე.
მუდმივად ნელცეცზე უნდა იყოს საქართველოს იმიჯი მსოფლიო საზოგადოების თვალში. დისკრედიტაციის პროცესში უნდა იყოს, რომ ექსტრემალურ სიტუაციაში, როცა ისინი შეეცდებიან ძალა გამოიყენონ, გასამართლებელი კონდეთ, რომ აი ესეთი ბანაკები არსებობს.
კი ამბობთ, საქართველოს კონსტიტუციის პროექტის განხილვაზე ამჯერად მეცნიერებათა აკადემიაში დღეს მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ რუბრიკა ინტერაქტიულ დიალოგს. მისი სტუმარია პოლიტიკის ექსპერტი გია თარხანმოურავი. მისთვის შეკითხვების დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგზავნის ნომერზე 1510 ან მოგწევს ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. საერთაშორისო თემებიდან გამოახმაურებით ასევე რამდენიმეს, მათ შორის მოლდავეთში ჩატარებულ და არ შემდგარ რეფერენდუმს საკონსტიტუციო ცვლილებაზე. ბოლოს მოისმენთ ორ ყოველკვირეულ პროგრამას: სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა „ალგორითმს“ და „წითელ ზონას“. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დღეს თბილისში ჩაასვენეს, შემდეგ კი მესტიის რაიონში მშობლიურ სოფელ ლენჯერში გადაასვენეს ავღანეთში დაღუპული ქართული ოფიცერი მუხრან შუკვანი. მასთან ერთად საბრძოლო ოპერაციის დროს მძიმე დაჭრილი ქართველი კაპრალი ალექსანდრე გითოლენდია ორივე კიდურის ამპუტაციის შემდეგ მკურნალობას ავღანეთში სამხედრო ჰოსპიტალში განაგრძობს. საქართველოს სამხედრო უწყება, რომელიც დეტალების გავრცელებისგან თავს იკავებს, მხოლოდ იმის აღნიშვნით შემოეფარგლება, რომ ქართული სამხედროები თვით ნაკეთ ნახმზე აფეთქდნენ. ქართული ქვედანაყოფის პირველი მსხვერპლი ავღანეთში საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში ბადებს. შეკითხვებს რა ვითარებაში დაიღუპა ქართველი ოფიცერი და შეიძლება თუ არა რაიმე საქართველოს ხელისუფლების სტრატეგიაში, რომელიც ავღანეთში მისიის კიდე უფრო გაძლიერებაში მდგომარეობს. ამ თემაზე საუბარს გააგრძელებს კობალი კილკაძე, რომელიც ჩემთან ერთად იმყოფება პრაღის სტუდიაში.
28 წლის უფროსი ლეიტენანტი მუხრან შუკვანი საქართველოში ერთვეში უნდა დაბრუნებულიყო 31 ბატალიონის იმასეულთან ერთად, რომელიც მისი მეთაურობით აპრილიდან ასრულებდა სამხედრო ამოცანას ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში. 5 სექტემბერს მომხდარი თავდასხმის შედეგად მუხრან შუკვანი ადგილზე დაიღუპა, ქართული ბატალიონის კიდევ ერთი მებრძოლი კაპრალი ალექსანდრე გითოლენდია კი აფეთქების შედეგად მძიმედ დაიჭრა და მას ორივე ქვედა კიდურის ამპუტაცია გაუკეთა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ ნატოს სარდლობის დახმარებით ორშაბათ სპეციალური რეისით ჩასვენა საქართველოში დაღუპული ოფიცრის ცხედარი, მაგრამ თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის სალომე მახარაძის თქმით უწყებას დაზუსტებული ინფორმაცია მხოლოდ დაღუპის ადგილის შესახებ აქვს.
აი, ამაზე ჯერ მარტო მხოლოდ ინფორმაცია, რომ ჰელმანდთან ახლოს იყო, მეტი არაფერი შეფასდი იყო ოპერაცია როგორ იყო ამის კონტერაშემო.
თავდაცვის სამინისტრო ელოდება ნატოს სარდლობის მიერ მიწოდებული გადამოწმებული ფორმაციას, თუმცა ის, რაზეც ჯერჯერობით ღიად ვერსაუბრობს სამხედრო უწყება, საკუთარი წყაროების საშუალებით ცნობილია ქართველი სამხედრო მიმომხილველის ირაკლი ალადაშვილისათვის. ყოველკვირეულ სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორის ხელთ არსებული პირველადი ინფორმაციით ქართული რაზმი ჰელმანდში სერიოზულ შეტაკებაში მოხვდა.
ჩემი ინფორმაციით, ანუ მე არ დადასტურება რთულია, მე თვითონ თვითმხრელობა უკეთესად იციარ. ჩვენი უფროსი ლეიტენანტი შუკვანი, რომელიც დაიღუპა, ის უფრო სნაიპერის თვით უნდა იყოს დაღუპული, თუმცა ამას გადამოწმება უნდა და მის საშუალებზე წავიდნენ უკვე მანქანით, ის მანქანა აფეთქდა ნაღმზე, რასაც კიდევ ერთი ქართველი სამხედრო ძინე დაჭრა მოყვა.
ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში ამერიკული არმიის პასუხისმგებლობის ქვეშ საქართველოს შეარღებული ძალების 31 ქვეითი ბატალიონი მიმდინარე წლის აპრილიდან იმყოფება. ამას გარდა ქაბულში ფრანგულ ქვედანაყოფთან ერთად საბრძოლო ამოცანას გაძლიერებული ქართული ასეული ასრულებს. 1000-მდე ჯარისკაცის ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში ყოფნა საქართველოს ხელისუფლებისათვის ნიშნავს ქვეყნის უსაფრთხოების დამატებით გარანტიას და შესაძლებლობას, რომ ქართულმა ჯარისკაცებმა რეალურ საბრძოლო ვითარებაში აიმაღლონ საბრძოლო გამოცდილება. ამის შესახებ 28 ივლისის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო კოლეგიის გაფართოებულ სხდომაზე საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომელმაც იწინასწარმეტყველა მოსალოდნელი მსხვერპლი.
ამიტომ არამხოლოდ ჩვენ ვართ ავღანეთში, რაც ჩვენ ჯარისკაცების ჯანმრთელობის ფასად და შეიძლება დაგვიძლიეს სიცოცხლის ფასადაც და ამაზე ჩვენ თვალებს არ ხუჭავთ. მაგრამ ეს ასევე ადგენს საქართველოს უნიკალურ გამოცდილებას, ამიტომ ჩვენ არამხოლოდ არ უნდა შევწყვეტოთ ავღანეთში მონაწილეობა, არამედ საერთოდ უნდა განვიხილოთ, ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ახალი საშუალება მოვნახოთ ავღანეთში უფრო აქტიური მონაწილეობის, ამის შესახებ ჩვენ ვაწარმოებთ კონსულტაციებს ჩვენ პარტნიორებთან.
როგორც ზემოთ ითქვა, უფროსი ლეიტენანტი მუხრან შუკანი პირველი ქართველი სამხედრო, რომელიც კოალიციის ოპერაციაში მონაწილეობის დროს დაიღუპა. ამ ტრაგიკულ ინციდენტს უკვე გამოეხმაურენ ქართველი პოლიტიკოსებიც, რომლებმაც მიუსამძიმრეს დაღუპული ოფიცრის ოჯახს. ქართველი ოფიცრის დაღუპვის გამომწუხარება გამოთქვა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმაც, რომელსაც დღეს მისი პოლიტიკური ოპონენტები მოუწოდებდნენ, რომ 5 სექტემბრის ტრაგიკული ინციდენტი აუცილებლად გაითვალისწინოს ავღანეთის მიმართებით არსებული ამბიციური გეგმების რეალიზებაში. აი რა უთხრა რადიო თავისუფლებას თავისუფალი დემოკრატების წევრმა თბილისის საკრებულოს წარმომადგენელმა ვიქტორ დოლიძემ.
ახლა ბუნებრივი აღმასრულებელ ხელისუფლებაში არ ყოფნით თვალსაზრისით და არ გვიჩის კონკრეტული კომენტარი გავაკეთოთ და რაოდენობის სად და როგორ უნდა გაიგზავნონ, იმიტომ რომ ეს მონაცემები პრაქტიკულად არ აგვაქვს და გამომდინარე აქედან ანალიზის საშუალებაც უფრო მწირი გვაქვს, მაგრამ აუცილებლად პირველი შეცდა დაეფუძნოს ქვეყნის ინტერესებს.
საქართველოს ქვედანაყოფი ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს შეადგენს. ქართული საბრძოლო კონტინგენტი ასევე ასრულებდა სამშვიდობო მისიას ერაყის განთავისუფლების ოპერაციაში. 5-წლიანი სამშვიდობო მისიის დროს ერაყში 3 ქართველი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა.
კობალი კაცე მისაუბრა პირველ მსხვერპლზე ავღანეთში განთავსებულ ქართულ ქვედანაყოფში დაღუპული ოფიცერი მუხრან შუკანი, როგორც უკვე გითხარით, დღეს ჩაასვენეს სამშობლოში.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
ეხო კავკაზა რუსულენოვანი გადაცემა 21:00-ზე საქართველოს დროით 21:00-ზე იწყება. ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია. განვაგრძობთ პროგრამას. ჩრდილოეთ კავკასიაში ვითარების გამწვავება, რომელიც დაღესტანში მომხდარმა მორიგმა ტერაქტმა გამოიწვია, რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უცხოეთში მომზადებულ მებრძოლთა გააქტიურებას დაუკავშირა. ინტერნეტ გამოცემა ვრიემა ნოვოსტეისთვის მიცემულ ინტერვიუში რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა გენერალ-მაიორმა ნიკოლაი სიმაკოვმა განაცხადა, რომ ფლობს ინფორმაციას საქართველოს ტერიტორიაზე მებრძოლების მოსამზადებელი სპეცბანაკების არსებობის შესახებ. საქართველოში რუსი გენერლის ბრალდებას აბსურდი და მტრულად განწყობილი ქვეყნის მორიგი ბრალდება უწოდეს. ჯიმშერე ხვიაშულმა ჩვენმა კოლეგამ სადემის გარკვევა, თუ რა მისან შეიძლება ისახავდეს ტერორისტების მომზადებაში საქართველოს დადანაშაულება.
რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩრდილო კავკასიის ფედერალური ოლქის მთავარი სამართლოს უფროსის მოადგილემ გენერალ-მაიორმა ნიკოლაი სიმაკომა ინტერვიუ 6 სექტემბერს, ანუ დაღესტნის ქალაქ ბუინახსკში მომხდარი ტერაქტიდან მეორე დღეს მისცა. აფეთქება სამხედრო ნაწილის ტერიტორიაზე სამი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, 34 დაიჭრა. ერთი დღით ადრე ტერორისტები თავს დაესხნენ დაღესტნის მთავრობის ერთ-ერთ მინისტრს. სწორედ ამ ფონზე განაცხადა რუსმა გენერალმა, რომ უკანასკნელ დროს საქართველო შესამჩნევად გააქტიურდა. ციტატა ინტერვიუდან.
ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე შექმნილია სპეციალური ბანაკები მიამბოხეების მოსამზადებლად. ამ ბანაკებში თავს უყრიან ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკების წარმომადგენლებს, როგორც წესი სისხლის სამართლის დამნაშავეებს, განსაკუთრებით იმათ, ვინც მიმალვაში იმყოფება და თავს ევროპის ქვეყნებს აფარებს. ამ ადამიანებს ამზადებენ და აგზავნიან ჩვენთან.
რუსი გენერალი იმასაც ამტკიცებს, რომ რამდენიმე თვის წინ რუსეთ-აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთისას და კავებულმა, ეგრეთ წოდებულმა ბოევიკებმა აღიარეს, რომ ექსტრემისტულმა ორგანიზაციებმა ჯერ ავსტრიასა და საფრანგეთში გადაიბირეს, შემდეგ კი მოსამზადებლად საქართველოში გაგზავნეს. გენერალ სიმაკოვისა და რუსეთის სპეცსამსახურების სხვა წარმომადგენლების ამ და სხვა განცხადებებს ყურადღებით ეცნობა საქართველოს უშიშროების ყოფილი მინისტრი ირაკლი ბათიაშვილი, რომლის თქმითაც უმძიმეს ბრალდებებს, როგორც წესი, აკლია კონკრეტული ფაქტები.
ჩემი დამოკიდებულება დღევანდელი ხელისუფლებისადმი ყველა კარგად იცის სააკაშვილის აბსოლუტურად უგუნური უტვინო პოლიტიკისადმი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი, რაც ამ განცხადებაში წერი, არის ტყუილი, ეს უბრალოდ რუსეთს ჭირდება რაღაც თავის გეგმებისათვის.
რა გეგმები შეიძლება ჰქონდეს რუსეთს? რუსი სამხედრო ექსპერტი პაველ ფელგენჰაუერი ამბობს, რომ რუსეთს არ აკმაყოფილებს სამხრეთ კავკასიაში შექმნილი ვითარება და შესაბამისად მის შესაცვლელად ხელსაყრელ დროს ელოდება. ფელგენჰაუერის თქმით, ასეთი დრო შეიძლება ყარაბაღის კონფლიქტის გაღვივებასთან ერთად ადგეს, თუმცა არის სხვა ვარიანტიც.
საერთაშორისო ურთიერთობების თვალსაზრისით რუსეთისთვის ყველაზე იოლი იქნება საქართველოსთან ურთიერთობის გარკვევა მაშინ, როცა ახლო აღმოსავლეთში დიდი ორომტრიალი დაიწყება. იქნება ეს ერთი თუ ორი წლის შემდეგ. ამ დროს დასავლეთს საქართველოსთვის აღარ ეცლება.
რუსეთის სამზადისთან დაკავშირებით პაველ ფელგენჰაუერის მოსაზრებას იზიარებენ ქართველი ანალიტიკოსებიც. კავკასიის საკითხთა ექსპერტის მამუკა არეშიძის თქმით, როდესაც კრემლის საქართველოში ბოევიკების ბანაკებზე საუბრობს, როგორც წესი, არასოდეს მიუთითებს გეოგრაფიულ ადგილმდებარეობას, რაც იმის მანიშნებელია, რომ ბრალდება პროპაგანდის ნაწილია. მაინც რისთვის ჭირდება რუსეთს საქართველოს დისკრედიტაცია და უარყოფითი კუთხით წარმოჩენა? მამუკა არეშიძის პასუხი.
საფუძვლის მომზადებას იმისთვის, რომ განახორციელონ სამხედრო ოპერაცია, რა საკურველი არის, მუდმივად ნელცეცხლზე უნდა იყოს საქართველოს იმიჯი მსოფლიო საზოგადოების თვალში. დისკრედიტაციის პროცესში უნდა იყოს. რომ ექსტრემალურ სიტუაციაში, როცა ისინი შეეცდებიან ძალა გამოიყენონ, გასამართლებელი კონდეთ, რომ აი ესეთი ბანაკები არსებობს.
თუმცა მამუკა არეშიძე იმასაც ამბობს, რომ რუსეთის ბრალდებებს შეუმოწმებლად არც დასავლეთი გაიზიარებს და არც საერთაშორისო თანამეგობრობა. კონფლიქტების მოგვარების საკითხში სახელმწიფო მინისტრის ფილმი მოადგილე გიორგი ვოლსკი კი სულაც ეჭობს, რომ რუსეთი ბრალდებებს სწორედაც რომ დასავლეთის გასაგონად გამოთქვამს.
კავკასიის რეგიონისტვის, კასპიის რეგიონისტვის მიმდინარეობს ძალიან დაძაბული პოლიტიკური სტრატეგიული ვაჭრობა დასავლეთსა და რუსეთს შორის. სანამ ფინიშზე გავა აი ეს თემები, ბევრი თემა შეიძლება ჩამოთვალოთ ენერგორესურსებსაც ეხება და საერთო სტრატეგიულ გავლენას ამ რეგიონს. ყველაფერი რაც ითქმება აი ამ კონტექსტში, უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ეს არის რუსეთის განაცხადი, რომ ისინი უკან არაფერზე არ დაეხება.
გიორგი ვოლსკისგან განსხვავებით, თემურ იაკობაშვილის სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში მიიჩნევს, რომ საქართველოს დადანაშაულებით რუსეთი საკუთარი უსუსურობის შენიღბვას ცდილობს. როგორც ჩანს, მათ საკუთარ ტერიტორიაზე ვითარების გაკონტროლების ძალა არ აქვთ, განუცხადა სააგენტო GHN-ს თემურ იაკობაშვილმა. რუსი გენერლის განცხადებაში ახალი არაფერი დაუნახავს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელს დავით დარჩიაშვილს, თუმცა მას მნიშვნელოვნად მიაჩნია ყველა ბრალდებაზე დროული და შესაბამისი რეაგირება.
რუსეთი არის საქართველოსადმი მტრული სახელმწიფო. ამ სახელმწიფოს მოხელეები შემჩნეულნი არიან კონკრეტულ მტრულ ქმედებებში და ამას მუდმივად უნდა ველოდოთ მათგან და უნებრივია, რომ როგორც საინფორმაციო ფრონტზე, ისე სხვა თქვათ ინსტიტუციონალურ საქმიანობაში, გნებათ კონტრდაზვერვაში უნდა ვიყოთ აქტიურები და ნებისმიერი ასეთი გამოთქმა არ უნდა დარჩეს უპასუხოდ და ეს პასუხიც უნდა მიეწოდოს საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომელიც პრაქტიკულად ერთადერთი მეხამრიდი ტრაგედია და შემაკავებელი რუსული არარაციონალური და აგრესიული იმპულსებისა.
ამბობს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დავით დარჩიაშვილი. მისი მოსაზრება მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც ჯიმ შერეხიაშვილმა მოამზადა. ეთერშია სახამოს თავისუფლება, შემდეგ ის სიუჟეტიც რუსეთის პოლიტიკას, კერძოდ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის პრობლემას ეხება. ცხინვალის რეგიონში რუსეთმა გასულკურის ბოლოს კიდევ ერთი მაღალჩინოსანი მიავლინა. უშიშროების საბჭოს მდივანი ნიკოლაი პატრუშევი ოკუპირებულ რეგიონში, მათ შორის ახალგორის რაიონში, ორი დღის განმავლობაში იმყოფებოდა. მისი მეშვეობით ედუარდ კოკოითიმ რუსეთის მთავრობისგან ითხოვა აჩენდეს ახალი გზა, რომელიც ოკუპირებული რეგიონის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან გაივლის. დეტალებს გოლში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეითხობთ.
ცხინვალში რუსეთის ფედერაციის ოფიციალური დელეგაცია უშიშროების საბჭოს მდივნის ნიკოლაი პატრუშევის მეთაურობით იმყოფებოდა. დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მისი შეხვედრის დეტალები უცნობია, რადგან თათბირი დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა. ოსურმა მედიამ მხოლოდ რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის ახალგორში ჩასვლა გააშუქა. კოკოიტიმ პატრუშევი ახალგორში მანქანით ჩაიყვანა. მათ მგზავრობისთვის დაახლოებით 6 საათი დასჭირდათ. ახალგორთან დამაკავშირებელი ერთადერთი გზა ხრომის ხეობაზე მთებსა და ტყეებში გადის. ამ გზის მშენებლობა ქართული სოფლების გვერდისავლით კოკოიტის ხელისუფლებამ აგვისტოსო მდე დაიწყო. გზის მშენებლობა დღემდე დაუსრულებელია. როგორც ცნობილია, დეფაქტო რესპუბლიკაში გზების მშენებლობა რუსეთის ფედერაციის ბიუჯეტიდან ფინანსდება. ამიტომ კოკოიტიმ პატრუშევს ახალი ქვედა გზის მშენებლობის დაწყება სთხოვა, რომელიც ეგრეთ წოდებული საზღვრის გასწვრივ ქართული სოფლების სიახლოვეს გაივლის და ოსურ სოფელ წინაგარედან ახალგორს დაუკავშირდება.
ლენინგორის რაიონის უდიდესი ნაწილი იმ დროისათვის ქართული იურისდიქციის ქვეშ იყო და იძულებულნი ვიყავით აგვეშენებინა გზა, რომელიც ლენინგორის ოსურ მოსახლეობას უსაფრთხოების გარანტია შეუქმნიდა და საჭიროების შემთხვევაში ევაკუაცია შეუძლებდით. დღეს უფრო მნიშვნელოვანია ქვედა გზის მშენებლობა, რათა ოსური სოფლები სრულად მოვიცვათ. წინა ორი ვარიანტით, რომელიც გვაქვს, ეს სოფლები ცხინვალისგან მოწყვეტილი რჩებიან. ამიტომ უნდა განვიხილოთ, შესაძლებელია თუ არა ზედა გზის მშენებლობის შეჩერება, თანხის ეკონომია და სახსრების გადასროლა საზღვრის გასწვრივ, ქვედა გზის პროექტირებისა და მშენებლობისათვის.
კოკოიტისთან შეხვედრისას რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანმა ნიკოლაი პატრუშევმა აღნიშნა, რომ მთავარია რუსული ფინანსური დახმარება მიზანმიმართულად დაიხარჯოს. მისი თქმით, სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე გასაყვან გზებთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობაა და ამიტომ გადაწყვეტილების მიღებამდე საკითხში ღრმად გარკვევაა აუცილებელი.
სამი გზის მშენებლობის მიზანშეწონილების შესახებ მსმენია. უნდა გავითვალისწინოთ ყველა საჭიროება, რა თქმა უნდა სამხრეთი ოსეთის ინტერესი. ის ფაქტორი, რომ მშენებლობას რუსეთი აფინანსებს და სამხრეთი ოსეთის უსაფრთხოებასაც ის უზრუნველყოფს. ყოველივე ამის გათვალისწინებით უნდა განსაზღვროთ, რისი აშენებაა მიზანშეწონილი, როდის და როგორ უნდა მოხდეს ფინანსური უზრუნველყოფა.
ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არაშიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ რუსულ საიდუმლო სამხედრო სადაზვერო ობიექტებთან ერთად პატრუშევის ინტერესის საგანი ახალგორამდე გზის მშენებლობაცაა. მისი აზრით, ხრომის ხეობაზე გამავალი ზედა გზა უფრო მისაღებია რუსებისთვის, ვიდრე ქვედა გზა, რომელიც ქართულ სოფლებთან ახლოსაა და შესაბამისად გარკვეულ საფრთხეებს შეიცავს. ზედა გზა კი უფრო დახურულია და მისი ერთი განშტოებით რუსებს მლეთასთან საქართველოს სამხედრო გზის ჩაკეტვაც შეეძლებათ.
ზედა გზა ზუსტად რუსეთის მეტსამსახურებით მოწყობილი იჭრება ხინვალიდან ახალგორისაკენ. კოკოიტი ამ შემთხვევაში უფრო პრაგმატული ერთი შეხედვით, იმიტომ რომ ის ითხოვს პედაგოგის რეაბილიტაციას უსტად, იმიტომ რომ ის სოფლებზე გადის, კომუნიკაცია სოფლებთან უფრო იოლი იქნება. გარდა ამისა, ამ გზის რეაბილიტაცია უფრო მომგებიანიც იქნება, იმიტომ რომ საქართველოს სამხედრო დარტყმის შემთხვევაში პირდაპირ ეს გზა გადის ტრანსკავკასიური მაგისტრალის პარალელურად და თქვათ უფრო იოლი იქნება და აქედან ამის გაკეთება. მაგრამ საკმე ის არის ზუსტად სპეცსამსახურების მიერ არის პროპიმოდებული ზედა გზის, რომელიც დაუსახლებელ ადგილებში გადის, მაგრამ სამაგიეროდ მომავალში ერთი განშტოება, რომელიც ახალგორის კემიდის ამ განშტოების გადაშილია, მეორე განშტოებად გაკეთეს, რომელიც ახლა ქედისკენ და მეორე სოფელი მლეთისკენ, ანუ გადაკეთავს ექსტრემალურ სიტუაციაში საქართველოს სამხედრო გზას. მაგალი ამ გზის შემოვლება დაწყებული არ არის, გულისხმობ განშტოების, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ამ განშტოების გაკეთებაზე დაიწყოს მომავალში ცნობა. და გასაგები იქნება, რომ დაიჟინა პატრუშევის უცხება მაი ამ ახალგორის კემინოვალი გზის ზედა მხარეს გაკეთება.
რუსეთის დელეგაციაში რეგიონული განვითარების მინისტრის მოადგილე რომან პანოვიც იმყო.
იმყოფებოდა, რომელიც ცხინვალში შეფერხებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო კოკოეთიმ არაერთხელ გააკრიტიკა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი ვადიმ ბროცევი პანოვის რეკომენდაციით არის დანიშნული. კოკოეთიმ კრემლში ბევრი შეაწუხა იმისთვის, რომ რუსეთიდან ჩაყვანილი მოხელეები თავიდან მოეშორებინა, მაგრამ მან მხოლოდ იმას მიაღწია, რომ პანოვის მიერ შექმნილი სამხრეთის დირექცია უქმდება. რუსული ფული ამ დირექციის გავლით ხვდებოდა ხოლმე ცხინვალში. ახლა ფულის ჩარიცხვა პირდაპირ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ბანკში მოხდება. მაგრამ პრემიერ-მინისტრად ვადიმ ბროცევი რჩება, რომელსაც ეკონომიკურ გუნდთან ერთად ამ ფინანსური რესურსების კონტროლის ბერკეტი რჩება. ექსპერტების აზრით, პატრუშევმა პანოვი ცხინვალში კოკოეთისთან შესარიგებლად ჩაიყვანა და ორივე მხარეს კონფლიქტის დასრულებისკენ მიანიშნა.
იუწება გოგა აფციაური, ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გორიდან.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას გავაქცელებთ სიუჟეტით, რომელიც საქართველოს საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვას ეხება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ მეცნიერებათა აკადემიის წევრებთან შეხვედრის დროს გამოთქვა შეფასება, რომ პოსტსაბჭოთა საქართველოს 20-წლიანი არასტაბილურობის საფუძველი ერთი კაცის, ანუ ერთი საპრეზიდენტო ინსტიტუტის არსებობა იყო. მოსმინეთ დავით ჩაგანავას.
ამას ვერ გავაკეთებდით 5 წლის წინ. მზად არ ვიყავით. იგულისხმება, რომ გჭირდებოდა სწრაფი ცვლილებები შესაბამისად ცენტრალიზებული მმართველობა. თუმცა მიზნები, როგორც ჩანს, მიღწეულია. ყოველ შემთხვევაში დავით ბაქრაძის პოლიტიკური რიტორიკის მიხედვით, ეხლა უკვე საჭიროა ძლიერი მმართველის იდეაზე დარტყმის მიყენება. რადგან ერთი მხრივ ეფექტურ მმართველობაში პოლიტიკურმა ისტაბლიშმენტმა ეხლა უკვე, როგორც ჩანს, საფრთხე აღმოაჩინა. ეს საფრთხე ცენტრალიზებული პასუხისმგებლობაა. შეცდომები ერთი ინსტიტუციის მხრებზე, პასუხსაც ხშირად ამ ინსტიტუციას ვთხოვდით. სიტყვებს შორის იგულისხმება გამოსვლები რევოლუციების სამოქალაქო ომებამდე მისული დაპირისპირებები. მოკლედ კონცეპტუალური კონსტიტუციური სვლის ამოცანა დავით ბაქრაძისგან.
ჩვენი ამოცანა იყო, რომ ახალი კონსტიტუცია ცით შეცვლილიყო ეს პოლიტიკური გარემო. შეცვლილიყო ეს გარემო იმგვარად, რომ აზრი დაკარგოდა მუდმივად ერთ ადამიანზე და ერთ ინსტიტუციაზე შეტევას და პოლიტიკური სიმძიმის ცენტრი გადასულიყო პარლამენტში და აღარ დარჩენილიყო ქუჩაში, როგორც ეს იყო მთელი ამ 20 წლის მანძილზე.
ახალი სამკუთხედის თეორიას, ანუ ახალ საკონსტიტუციო ჩასწორებათა პაკეტს იგულისხმება მთავრობა თავის პრემიერით, პარლამენტი და პრეზიდენტი ამჯერად 70-მდე მეცნიერი მეცნიერებათა აკადემიაში უსმეს. მომხსენებელთა შემადგენლობა იგივეა დავით ბაქრაძე და საკონსტიტუციო კომისიის წევრები ოვალური მაგიდის გარშემო. პარტერში კი თუ შეიძლება ასე დაერქვას ხანდაზმულ მეცნიერთა ჯგუფი. გადაწყვეტილებები მარტო არ მიგვიღია. ჯერ ერთი 1/3 კომისიისა აკადემიის წევრი მეცნიერი იყო. და უფრო მთავარი, ის ასე შეხვედრაზე ხშირად ისმებოდა აქცენტები. ექსპერტიზა ახალმა პროექტმა გაიარა ვენაში, ბერლინში,
პოლონეთში, ჩეხეთში, საფრანგეთში, თურქეთში. ამიტომ თამამად შეიძლება ვთქვათ, რომ ევროპა პრინციპში, ევროპელი კონსტიტუციონალისტები პრინციპში მოწონებით აფასებენ ჩვენს პროექტს.
შეკითხების ნაკადი ტერიტორიები დაიწყო. რატომ არ არის კონკრეტულად გაწერილი ფუნქციები კონფლიქტური ზონებისთვის? მედიატორის როლი, როგორც ჩანს, ისევ დასავლეთმა იკისრა, რადგან მართველი გუნდის მტრული პოლიტიკური რიტორიკა, რომელიც რაღაც პერიოდის განმავლობაში გრძელდებოდა მარიონეტული რეჟიმები ოკუპანტები თვითგამოცხადებულნი, ჩაანაცვლა შედარებით კონსტრუქციულმა დისკურსმა.
მესმის და გეთახლებით, უბრალოდ ეს არის, რომ ესე მათ მაგივრად და მათი სახელით განსაზღვრას ალბათ ჯობია დარჩეს როგორც არის და როცა იქნება ამის საშუალება მათთან ერთად განისაზღვროს, ვიდრე ის რომ მათ იურათ ეს დღეს გაკეთა.
თუმცა დარბაზი შეთანხმდა ჩვენს დამოკიდებულებაზე, თუ შეიძლება ასე დავარქვათ. დამოკიდებულებაზე, რომელმაც როგორც ჩანს, საერთაშორისო ექსპერტიზას ვერ გაუძლო.
მე უარეს ბრალს წაგუყენებენ, რომ აი არც კი ეკითხებით ამ ხალხს, ისე განუსაზღვრეთ რა უნდა იყოს და როგორ და ამიტომ ჯობია რომ დაველოდოთ შესაძლებლობას, როცა ეს იქნება.
თუმცა ეს ჩვენი დამოკიდებულება დარბაზში ერთსულოვნად მაინც დაფიქსირდა. საკონსტიტუციო სასამართლოს ხელმძღვანელი ჯონი ხეცურიანი.
შეიძლება მათთვის არ იყო მისაღები და ისინი მოლაპარაკებაზე არ მოდიოდნენ, მაგრამ ეს ამ საკითხზე თუ ქართული სახელმწიფო რას ფიქრობდა, როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა, რა პრინციპებზე ამყარებდა იგი სახელმწიფო ტერიტორიულ მოწყობას, ეს კონსტიტუციის საგანი იყო და ამიტომ კონსტიტუციაში ეს უნდა ასახულიყო.
ისე მეცნიერებმა ითხოვეს ჩასწორებები, როგორიცაა სადმე აღნიშნოთ, რომ ვაშენებთ ცოდნაზე დაფუძნებულ საზოგადოებასო. გარანტიები დავაზუსტოთ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებითო. შევასწოროთ პრეამბულაში ტერმინოლოგია. ნუღარი ხმართ ბატონო დავით ტერმინს, როგორიცაა ორმაგი მოქალაქეები და თანამდებობები. პრეზიდენტი არ უნდა იყოსო ერთი პოლიტიკური ჯგუფის წევრი, სხვაგვარად არბიტრის ფუნქციას კარგავსო. ასე ადვილად რო ხდება მინისტრის და მასთან ერთად მთელი აპარატის ცვლილებები. წრფივი განვითარება წყდება, ბიუროკრატია კი ხერხემალიაო იქნება, სადმე ესეც აღნიშნოთო. დავით ბაქრაძემ ზოგი შენიშვნა მიიღო, ხშირად ტექნიკური უწოდა და გამოსწორდებაო. დანარჩენი შენიშვნები კი 100 სხვა კანონს გადაულოცა.
ძალიან ბევრი კანონი იქნება, რომელშიც აქედან გამომდინარე ცვლილება უნდა შევიდეს. ეს არის უბრალოდ აისბერგის წვერი, რასაც ხა გავიხილავ.
და ბოლოს, რადგან ეს შეკითხვა არ დასმულა, ან იქნებ ვინმე ფიქრობდა, დაესვა. მოკლედ ისევ დავით ბაქრაძემ. საკითხი რომ კონსტიტუციას ერთ პიროვნებას ვარგებთო, არასწორია. და აი კიდევ ერთხელ რატომო?
ვერანაირი თანამდებობა ვერ იქნება დარეზერვებული ან დაჯავშნილი ვინმესთვის, როდესაც ეს თანამდებობა დამოკიდებულია არჩევნების შედეგებზე. ხო? ვინ იქნება პრემიერი 2013 წელს? ძალიან მარტივი პასუხი აქვს. ამას გადაწყვიტავს ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც მოიგებს საპარლამენტო არჩევნებს. ამიტომ ვერანაირად ეს ვერ იქნება დარეზერვებული. მოიგებს ნაციონალური მოძრაობა, გადაწყვიტავს ნაციონალური მოძრაობა. მოიგებს რომელიღაც სხვა ოპოზიციური პარტია, გადაწყვიტავს ის ოპოზიციური პარტია. მოიგებს ჯამში კოალიცია ოპოზიციის, აი ეს კოალიცია გადაწყვიტავს ვინ იქნება.
ასე დასრულდა 2-საათიანი შეხვედრა მეცნიერებთან მეცნიერებათა აკადემიის დარბაზში. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 20 წუთია. სტუდიაში დაბრუნდა ნიკო ნერგაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
მოკლედ გეტყვით. ავღანეთში დაღუპული ქართველი ოფიცერი მუხრან შუკვანი თბილისში ჩამოასვენეს სამხედრო აეროდრომზე. თვითმფრინავის დახვედრის ცერემონიაში მონაწილეობდნენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში და ამერიკელი კონგრესმენები, რომლებიც თბილისში იმყოფებიან. როგორც საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები აცხადებენ, მოლდავეთში გამართული რეფერენდუმი, რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილებებს შეეხებოდა და საპრეზიდენტო არჩევნების შემოღებას ითვალისწინებდა, ვერ შედგა. საკონსტიტუციო ცვლილებებს ამომრჩევლის მხოლოდ 30%-მა მისცა ხმა. ავღანეთის ცენტრალურმა ბანკმა განაცხადა, რომ მზადა სესხი გამოუყოს ქაბულის ბანკს. ბოლო რამდენიმე დღე ამ ბანკს ასობით კლიენტი დგას რიგში დანაზოგის გამოსატანად. ცინი შიშობენ, რომ ქაბულის ბანკი გაკოტრების პირასაა 10-ობით მილიონი დოლარის გასესხების გამო ცარისკო ინვესტიციებში ჩადებისთვის, ძირითადად პოლიტიკური ელიტისათვის. სულ ცოტა 17 ადამიანი დაიღუპა და 40 დაიჭრა ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში პოლიციის შენობასთან თვითმკვლელის თავდასხმის შედეგად. ევროკავშირმა შეშფოთება გამოხატა მთიან ყარაბაღში გახშირებული ძალადობის გამო. ამის შესახებ ევროკავშირის წარგზავნილმა სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნე იმ განაცხადა აზერბაიჯანის ტელევიზიით და მოუწოდა აზერბაიჯანსა და სომხეთს სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე კონცენტრირებისკენ.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა თავისუფლ ხოლგურულ პროგრამა ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს მისი სტუმარია საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის თანამშრომელი გია თარხან მოურავი. ის საქართველოში პოლიტიკური და საზოგადოებრივი განვითარების ტენდენციებზე გვესაუბრება. შეგახსენებთ, რომ ინტერაქტიული დიალოგის სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავი შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგზავნის ნომერზე 15-10 ან მოგვწერს რადიოს ვებგვერდზე www.radiotavisupleba.ge. ახლა კი ინტერაქტიული დიალოგი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იმყოფებიან ჩვენი კოლეგა ია ანთაძე და პროგრამის სტუმარი გია თარხან მოურავი. მოგესალმებით ია, მოგესალმებით ბატონო გია და 10 წუთს გითმობთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო გია, პირველი შეკითხვა ასეთია: როგორ ფიქრობთ, დღევანდელი კურსი, რომელსაც ხელისუფლება ატარებს, ისახავს თუ არა რაიმე მიზანს? ეს მხოლოდ თვითგადარჩენის ინსტინქტია თუ რეალური გამოსავალი, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილი თავის გუნდთან ერთად ეძებს?
საკმაოდ რთულია ამ კითხვაზე მარტივად პასუხის გაცემა. მე მგონი, რომ ასე ვთქვათ, ვარდების რევოლუციის შემდგომ ხანაში, პირველ ეტაპზე, ალბათ პირველი ორი წელი, შეიძლება სამი წელიც, მეტნაკლებად ჩანდა, ესე იგი, მიმართულება, გამიზნულობა პოლიტიკის, რომელსაც მთავრობა აწარმოებდა. მიუხედავად ხარვეზისა თუ შეცდომისა, რომელიც ამ დროს კეთდებოდა, საქმე მიდიოდა მოდერნიზაციისკენ, იყო ლაპარაკი ევროინტეგრაციაზე, ასე ვთქვათ, ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე, ეკონომიკის ლიბერალიზაციაზე და ასე შემდეგ, კორუფციის შემცირებაზე. და უნდა ვთქვათ, რომ გარკვეული მიღწევები მაშინ იყო კიდეც, განსაკუთრებით აი პირველ ორ წელიწადის განმავლობაში, მეგახსოვს ვთქვათ, საპატრულო პოლიციის რეფორმა და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ დაწყებულია 2007 წლის კრიზისული მდგომარეობიდან და შემდეგ აგვისტოს ომიდან. მართლაც ინსტინქტს ამას არ დავარქმევდი, მაგრამ ხელისუფლებაში დარჩენის თუ შენარჩუნების საკითხი წამყვანი ხდება იმ პოლიტიკაში, რომელსაც ხელისუფლება მე მგონი დღეს აწარმოებს. ამან შეიძლება ზოგჯერ დადებითი შედეგიც გამოიღოს, ალბათ რაღაცა პოლიტიკა თუნდაც ვთქვათ გადაიყვანონ ამ თბილისში რაღაცა ხიდიან ქუჩა, მაგრამ ესეთ მკაფიო გამიზნულობას ქვეყნის მოდერნიზაციის დადებითი პოზიტიური კონსტრუქციული რეფორმების მიმართ მე აღარ ვხედავ.
დიდი მადლობა. შემდეგ შეკითხვა, ის რაც ჩვენ საზოგადოება სჭირს, რატომ გგონია რომ რუსეთის ან ამერიკის ან და ევროპის ბრალია? ხომ არ დავეჩვიეთ ჩვენი უნიათობის და სიზარმაცის ხვისთვის გადაბარებას? ეს შეკითხვა მე მგონი კარგად ებმის თქვენს პასუხს.
კი, ეს ერთი ხრი მაგას ებმის და მეორე ხრი ეს არაფერი ახალი არ არის. ეს არის რასაც ჩვეულებრივ პოსტკოლონიალურ სინდრომს უწოდებენ, როცა ყოფილი კოლონია ცდილობს თავისი ყველა პრობლემა, სისუსტე თუ უნიათობა გადააბრალოს ყოფილ, ასე ვთქვათ, მეტროპოლიას ან რომელიმე გარეშე ძალას. ეს არის გარკვეულად არასრულფასოვნების კომპლექსი პიროვნულ დონეზე, ასე ქვია, და ასე ვთქვათ, როგორც ჩანს ქვეყნის ან ხელისუფლების დონეზეც იგივეა. მე მგონი რომ ეს ერთი მომენტია, მაგრამ რა თქმა უნდა გარე ძალების პოლიტიკას საკმაოდ დიდი გავლენაც აქვს ისეთ პატრა ქვეყანაზე როგორც საქართველო. ისე რომ არასწორია ყველაფერი დავაბრალოთ გარე ძალებს, მაგრამ არც ისე უნდა მარტივად წარმოვიდგინოთ სურათი, რომ თითქოს ეს არის საზოგადოების უნიათობის ან სიზარმაცის ბრალი. მე მგონი რომ ვერ თურთულია სინამდვილე, და რა თქმა უნდა საზოგადოება ჯერ კიდევ, ასე ვთქვათ, არ არის სრულფასოვნად განვითარებული, არ არის ჩამოყალიბებული, სტრუქტურირებული, სამოქალაქო საზოგადოება სუსტია, ბევრი სხვა პრობლემა, მაგრამ მე ამას უნიათობას და სიზარმაცეს არ
დავაკმაყოფილებ. კარგი, დიდი მადლობა. და ეხლა ლოგიკურად მოვიდა მესამე შეკითხვის ჯერი. მაინც რა არის იმის მიზეზი, რომ ხელისუფლებას ჩვენს ქვეყანაში ფაქტობრივად არ ჰყავს ოპოზიცია? საზოგადოება ვერ არის მზად ღირსეულოპონირება გასწიოს, თუ რაიმე სხვა მიზეზი არსებობს?
ეს აი სწორედ მე მგონი ყველაზე საინტერესო კითხვა არის აქ იმ თვალსაზრისით, რომ იქნა გამომდინარე, რაც უკვე ვთქვი, რომ საზოგადოება საკლია განვითარება, სტრუქტურირება, სწორედ ვლინდება ეს იმაში, რომ ოპოზიცია შესაბამისად პოლიტიკური ოპოზიცია კი, საერთოდ პოლიტიკური ძალები არ არის ჩამოყალიბებული, კიდა ის იყოს მართველი პოლიტიკური ძალა თუ ოპოზიციური ძალა. რომ შეხედოთ ამ მათ პროგრამებს, ან მათ გეგმებს, ან იდეოლოგიას, ხო ეს ყველაფერი საკმაოდ განუვითარებელია. ესე იგი ჩვეულებრივი ცივილიზებული გაგებით პარტიებსაც ვერ დავარქმევდი იმას, რასაც ჩვენ პოლიტიკურ სპექტრში დავინახავთ ზოგჯერ. მაგრამ ეს არ არის მარტო პარტიების ბრალი, ეს არის მართლაც მთლიან საზოგადოების ბრალი, და ისევ აქ არ დავარქმევდი ამას უნიათობას ან სიზარმაცეს. არ დაგვაიწყეს საბჭოთა პერიოდმა ყველაზე ცუდი რამ რაც ჩაიდინა არის პრაქტიკულად მოსპო ერის ელიტა. და თუ იყო მაგალითად ბევრი ბრწყინვალე ადამიანი მეოც საუკუნის დასაწყისში, ხო, არჩილ ჯორდაზე იქნებოდა თუ ილია ჭავჭავაძე, ვისაც მიბაძავდა ახალგაზრდა დაინახავდა როგორც იდეალს, იყო 20-იან წლებში, იყო ამბროს ხელაია პატრიარქი, იყო ივანე ჯავახიშვილი, იყო. თქვენ რო გახედოთ აი ბოლო რამოდენიმე წლების განმავლობაში თუ არის ასეთი სანიმუშო ფიგურა ჩვენ საზოგადოებაში, ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკოსი, რომლის პოპულარობა რამოდენიმე წლის შემოიფარგლება და შემდეგ მხოლოდ მტრულან დაცინვას იწვევს. დღეს ვერ ნახავთ ვერც მეცნიერებაში, ვერც რომელიმე სხვა სფეროში ადამიანს, ვისაც ასე ვთქვათ, როგორც სამაგალითოს ისე შეიძლება. ისე რომ სამწუხაროდ ეს არის საერთოდ გაღატაკება დღევანდელი საზოგადოების, და ეს ვლინდება იმაშიც, რომ პოლიტიკურ პარტიებშიც იგივე, ასე ვთქვათ, სამწუხაროდ თუ არ ყავს კარგი ექიმი, თუ არ ყავს კარგი ეკონომისტი და იურისტი, რატო გვეყოლება კარგი პოლიტიკოსი, ხო?
ბუნებრივია. ძალიან ძიმე სურათი დაიხატა, მე მგონი. და შემდეგი შეკითხვა, ხელისუფლებაც და ოპოზიციაც პოლიტიკურად გაკოტრებულია, საზოგადოებრივი ლიდერები არჩანან, რა მიმართულებით შეიძლება განვითარდეს პროცესი?
აი ეს ყველაცა თქვით, სწორედ ის არის, რომ მე მართლაც პესიმისტურად უყურებ, უნდა სამწუხაროდ უნდა ვაღიარო ახლა ეს მომავალს, და ისე ძალიან ვარდისფერებში დანახულ მომავალს, უახლო ეს მომავალს ვერ ავხედავ. მართლაც ხელისუფლება დღეს ხედვა არ აქვს, მართლა თვით გადარჩენისთვის მუშაობს პირველ რიგში და საკმაოდ ეფექტურად მუშაობს, უნდა ვაღიარო.
უბრალოდ შეიძლება ჩვენ ეს არ მოგწონდეს თუ როგორ ხდება ეს, მაგრამ ოპოზიციაც მეტად სუსტია. ოპოზიციამ ვერ მოახერხა ვერც იდეოლოგიის ჩამოყალიბება, ვერც პროგრამული, ასე ვთქვათ, სერიოზული პროგრამის, რომელიც რაღაც ვერც ხედვა შემოგთავაზა და ვერც ლიდერები, რომელმაც შეუძლია, ასე ვთქვათ, ხალხი წაიყვანონ. მაგრამ ქვია ამას რომ გაკოტრებულია. Ну, მე მგონი რომ ყავშენ პოლიტიკური ფიგურები, რომელიც რაღაც შედარებით პოზიტიურ ფიგურებს წარმოადგენენ, მაგრამ მათ პოპულარობას ვერ მოიპოვებენ ჯერჯერობით. ეხლა ეს ლიდერები მართლაც არ ჩანან. რა შეიძლება მიმართულებით შეიძლება განვითარდეს პროცესი, აქ რამდენიმე გზა არის, ესე იგი პერთია რო ხდება სულ უფრო მეტი განვითარება იქ რაც დღეს გვაქვს, ანუ ერთი პოლიტიკური ძალა დომინირებს და ყველაფერს წყვეტს შიდა პოლიტიკური გარჩევები და ასე ვთქვათ მცირე წლის რამოდენიმე ადამიანის გადაწყვეტილება მიმართავს ქვეყანას. შესაძლებელია მოხდეს რაღაც არეულობა, რაც ყველაზე ნაკლებად სასურველია და ამან კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, მანკიერი წრე პოლიტიკური ცვალებადობის თუ ერთი ციკლი დაიწყოს.
ბოდიში ხეთი ჩაგეკითხებით, აი სწორედ ამის რაიმე საფუძველს თუ ხედავთ, ვთქვათ რეალურს,
რა თქმა უნდა. მე ხედავ საფუძველს იმაში, რომ დღევანდელი ხელისუფლება მიუხედავად იმისა, რომ ისევა გავმეორებ, ბევრ თვალსაზრისით უფრო ჭკვიანურად იქცევა ზოგჯერ, უფრო მიზან დასახულად ვიდრე ოპოზიციური პოლიტიკოსები, მიუხედავად ამისა ხშირად უხეშეცნობებს უშვებს. ეს არის იგივე ნოემბერი 2007 წლის, რა თქმა უნდა, ეს არის უდიდესი შეცდომა, ესე იგი აგვისტოს ომის, რომელიც რამდენიც არ უნდა მიმართლოთ თავი, მე მგონი ეს არის ბევრი უხეში შეცდომა იყო დაშვებული. ეს იყო თუნდაც იგივე აბსოლუტურად გაუმართლებელი ავანჭურა იმედის, ასე ვთქვათ, ტელევიზიაზე გაშვებული ამბავის და ასეთი შეცდომები სულაც არ არის გამორიცხული. და
მაგრამ ოპოზიციაში ან საზოგადოებაში თუ არ იქნა ლიდერი, თქვენ მიგაჩნდათ რომ
აი შეიძლება ოპოზიციაში თუ არ არის ლიდერი, თუ სიტუაცია მოიტანა, ხალხი მაინც გაყვება ამ ოპოზიციას მხოლოდ იმიტომ რომ ალტერნატივა უარესია. ასეთი ამები უკვე მომხდარა და მე მგონი კიდევ არის შესაძლებელი.
და ბოდიში ვიხდი მე შეგაწყვეტინე თქვენ კიდევ სხვა გზაზე აპირებ.
ხო, მე გზა როცა არ არის ასეთი მკაფიო გამოხატული ლიდერები და პრინციპში შეიძლება ეს საერთოდაც უკეთესი გზა არის, ეს არის პარლამენტური, ასე ვთქვათ, რესპუბლიკის შექმნა, სადაც ინდივიდუალურ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსს ნაკლები ფუნქცია აქვს და მისი როლი უფრო შეზღუდულია. მე მგონი რომ მე მომიქნებოდი მომხრე საპარლამენტო რესპუბლიკის, მაგრამ რა თქმა უნდა საჭიროა პოლიტიკური პლურალიზმი ასეთ სიტუაციაში.
დიდი მადლობა. სულ ბოლოს შეკითხვას მოვასწრებთ ალბათ. არის თუ არა საქართველოს რუსეთის იდეოლოგიური კონკურენტი პოსტსაბჭოთა სივრცეში და რამდენად ვარ თუ ფრიადოსანი პატარა ბიჭი რეგიონში, რომელსაც ყველა ეფერება?
ეხლა რაც ეხება იდეოლოგიური კონკურენტი რომ ვიყოთ, ეს იდეოლოგია მკაფიოდ უნდა კონდეს ჩამოყალიბებული, როგორც უკვე ვთქვი, მე ამ იდეოლოგიას ესე მკაფიოდ ვერ ხედავ, თუმცა არის ზოგადი განაცხადები, რომ ჩვენ ვართ ევროპისკენ მიმართული, დასავლეთისკენ მიმართული, თუმცა ეს არ არის ერთ და იგივე, რომ ვართ, ასე ვთქვათ, ლიბერალური ეკონომიკის მომხრეები. მე ვიტყოდი ისევ, რომ პირველ წლებში ვარდების რევოლუციის შემდეგ ეს უფრო ჩანდა ეს იდეოლოგია და მაშინ შეიძლება მართლაც გარკვეულ ალტერნატივას წარმოადგენდა საქართველო. სულ უფრო მეტ ქმედებას მე ვხედავ ჩვენ პოლიტიკური ელიტის, რომელიც მისდევს იმას, რაც ხდება რუსეთში. ამ თვალსაზრისით იმიტაცია ხდება ბევრი, ასე ვთქვათ, ქმედების, რაც რუსეთში ჩვენ დავინახეთ.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, უღმის მადლობა საინტერესო
ინტერვიუს.
დიდი მადლობა ია, დიდი მადლობა ბატონო გია, საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის თანამშრომელი გია თარხანმოურავი იყო ინტერაქტიული დიალოგის რადიო თავისუფლების ხოლგროული პროგრამის სტუმარი, რომელსაც ია ანთაძემ უმასპინძლა. შეგახსენებთ, სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის მსურველებს საშუალება გაქვთ ტექსტური შეტყობინება გამოაგზავნოთ ნომერზე 1510 ან მოგწეროთ რადიოს ვებგვერდზე www.radiotavisupleba.ge. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ, მოლდავეთს. ჯერ ამ ქვეყნის მოქალაქეებს გუშინ კვირას უნდა გადაეწყვიტათ, როგორ აირჩევს ეს ქვეყანა პრეზიდენტს. რეფერენდუმში მონაწილეების ხმებზე იყო დამოკიდებული მომავალში პარლამენტი უყრიდა პრეზიდენტობის კანდიდატებს კენჭს, თუ მოსახლეობა პირდაპირი წესით მისცემდა ხმას სახელმწიფოს მმართველს. რეფერენდუმი წინასწარი მონაცემებით არ შედგა, რადგან მოლდოველებმა ვერ გამოიჩინეს აქტიურობა. მესამედზე ნაკლებმა მიიღო მასში მონაწილეობა, რაც არასაკმარისია ამგვარი საყოველთაო სახალხო გადაწყვეტილების მისაღებად. ოქროპი რუხაძე დეტალებით.
პარლამენტი ირჩევს ხოლმე მოლდავეთის პრეზიდენტს, რომლის თანამდებობა ვერც ერთმა პოლიტიკოსმა ვერ დაიკავა ბოლო წლის განმავლობაში, რადგან საკანონმდებლო ორგანოში არც ერთ ძალას არ აქვს აშკარა უპირატესობა. ამიტომაც იყო, რომ ვლადიმირ ვორონინის მემკვიდრის გამოცხადება დეპუტატებმა ორჯერვე წარუმატებლად სცადეს. ამომრჩეველთა მესამედის მონაწილეობა იყო საჭირო ამ რეფერენდუმში, რომელსაც აქტიურად უჭერდა მხარს ოთხი პარტია და რომელსაც ბოიკოტი გამოუცხადეს კომუნისტებმა. მოისმინეთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დიუნის იური ჩოკანის განცხადება რეფერენდუმის წინასწარი შედეგების შესახებ.
ამომრჩეველთა აქტიურობა 89.5% იყო. დღეს ეს ყველაზე საინტერესო ელემენტია, რადგან მასზე დამოკიდებული ჩატარებულად გამოცხადდება რეფერენდუმი თუ არა.
ამ 29-ზე 29% დიდმა უმრავლესობამ, 85%-მა წინასწარი მონაცემებით პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევას თანხმობა მისცა. საბოლოო შედეგები გამოცხადდება 4 შაბათს. პარტიათა გაერთიანებამ, სახელწოდებით ევროპული ინტეგრაციის ალიანსი, მიზნად დაისახა ასეთი რეფერენდუმის მოწყობა, რათა ქვეყანა პოლიტიკური ჩიხიდან გამოეყვანათ. ზემოთ ახსენეთ დეპუტატთა წარუმატებელი მცდელობა. შეუძლებელი იმიტომ გამოდგა პრეზიდენტის არჩევა, რომ 101 მანდატიდან 2009 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ალიანსს 53 ადგილი შეხვდა. კომუნისტურ პარტიას კი ოდნავ ნაკლები, 48. ამ პირობებში საკმარისი უმრავლესობა, 61 ხმა, ვერც ერთმა ძალამ მოიპოვა. ამას მოყვა ალიანსის წადილი რეფერენდუმი ჩატარებულიყო. კომუნისტებმა ბრძოლა გამოუცხადეს ამ იდეას, სასამართლოშიც იჩივლეს, მოუწოდეს მომხრეებს ბოიკოტისკენ და ახლა ჩანს, რომ მიზანს მიაღწიეს. კომუნისტური პარტიის ლიდერმა, ყოფილმა პრეზიდენტმა ვლადიმირ ვორონინმა განაცხადა, რომ კენჭისხრა იყო ახლანდელი ხელისუფლების მიმართ უნდობლობის გამოცხადების ნამდვილი რეფერენდუმი. ორშაბათ დილით ის კმაყოფილებას არ მალავდა.
კმაყოფილი ვარ პასუხისგებლობის მაღალი გრძნობით, რომელიც ჩვენმა მოქალაქეებმა გამოავლინეს. ეს გრძნობა უფრო მაღალია, ვიდრე მათი, რომლებიც თავს ამ ქვეყნის ლიდერებს უწოდებენ.
პრემიერ-მინისტრმაც გამოთქვა თავისი შეფასება. კვირას ვლად ფილატმა გამოაცხადა, რომ რეფერენდუმში მოქალაქეთა სუსტი აქტიურობა ნაწილობრივ გამოიწვია მართველ კოალიციაში აზრთა სხვადასხვაობამაც.
სუსტი აქტიურობა გამოიწვია სხვადასხვა ფაქტორმა. ერთი ისაა, რომ რეფერენდუმის ორგანიზებაში ჩართულ ძალებს არ ჰქონდათ ცხადი მესიჯი. მეორე კი ისაა, რომ კომუნისტურმა პარტიამ კენჭისხრის მიმართ ბოიკოტის კამპანია ენერგიულად წარმართა.
თუ კი დადგინდა ოფიციალურად, რომ რეფერენდუმი მოლდავეთში არ შედგა, პარლამენტი დაიშლება და ქვეყანამ საპარლამენტო არჩევნების ახალი ვადა უნდა დაადგინოს. მოლდავეთის კანონით სულ მცირე 2 წლის განმავლობაში პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის საკითხზე რეფერენდუმი ვერ გაიმართება.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა მოლდავეთში ჩატარებულ და წინასწარი მონაცემებით არ შემდგარ რეფერენდუმზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოლდავეთის შემდეგ კიდევ ერთ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაზე მოგვიწევს საუბარი. დღეს მინსკში დაკრძალეს ბელორუსი ოპოზიციონერი ჟურნალისტი ალეხ ბიაბენინი. ის საკუთარ აგარაკზე სამი დღის წინ იპოვეს ჩამოხრჩობილი. გამოძიება აცხადებს, რომ 36 წლის ჟურნალისტმა თავი მოიკლა, თუმცა მის კოლეგებს ეჭვიებარებათ სიკვდილის ოფიციალურ ვერსიაში. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
ალეხ ბიაბენინი ოპოზიციური ინტერნეტ საიტ ქარტია 97-ის თანადამფუძნებელი და დირექტორი გახლდათ. ის სამაგვისტოს იპოვეს ჩამოხრჩობილი მინსკის მახლობელ სოფელ პიარ-ჰურავაში მდებარე აგარაკზე. გამოძიების ვერსიით ბიაბენინმა თავი მოიკლა. ისინი ამბობენ, რომ არ შეინიშნებოდა ბრძოლის კვალი, ასევე ოთახში იპოვეს ძლიერი ბელორუსიული ალკოჰოლური სასმელის 2 ცარიელი ბოთლი. თუმცა ბიაბენინის მეგობრებს და კოლეგებს გამოძიების ოფიციალური ვერსიის არ შეერათ. ისინი ამბობენ, რომ 36 წლის ჟურნალისტი ენერგიული იყო, არ ჰქონია პრობლემები, ოჯახში ჰყავდა ცოლი და 2 ახალგაზრდა შვილი და არც წერილი დაუტოვებია რაიმე. სმიცერ ბანდარენკა, ქარტე 97-ის კოორდინატორი, გამოძიებას ბრალსდებს სიკვდილის დროის არასწორად განსაზღვრაში. მისი მტკიცებით, პოლიცია და პროკურატურა სიკვდილის დროს 15 საათით უფრო გვიან ასახელებს, ვიდრე ეს ექიმებმა გააკეთეს.
ბანდარენგამ რადიო თავისუფლების ბელორუსიულ სამსახურს განუცხადა, რომ არ შეერა მისი კოლეგის თვითმკვლელობისა.
ბიაბენინი ჩემი მეგობარი იყო, ნამდვილი ჟურნალისტი და ნამდვილი კაცი. არაერთ რთულ სიტუაციაში ვყოფილვართ ერთად და ჩვენს გუნდში ყოველთვის ის იყო სტაბილურობის ცენტრი. არანაირი მიზეზი არ ჰქონია, რომ თავი მოეკლა, როგორც ეს პოლიციამ. ამის სრულიად არ გჯერა. ეს იყო ნამდვილი ჟურნალისტიკის ერთ-ერთი საყრდენი და ჩვენ ყველას ძალიან დაგვაკლდება.
კარტი 97 ასევე ჩივის, რომ გამოძიება ვებსაიტის მუშაობის დეტალებით უფრო ჩანს დაინტერესებული, ვიდრე ბიაბენინის სიკვდილის გარემოებების დადგენით. კარტი 97 ხშირად აკრიტიკებს ხოლმე ბელორუსიის მთავრობას. ბიაბენინი კი განსაკუთრებით მწვავე დაკრიტიკებდა ქვეყნის ავტორიტარულ მმართველს, ალექსანდრ ლუკაშენკას. ბიაბენეს მისი საქმიანობის გამო ხშირად შეხვედრია პრობლემები. სმიცერ პადბიარეშსკი, ინტერნეტ რადიოს ჟურნალისტი, რომელიც ადრე რადიო თავისუფლებასთან თანამშრომლობდა, იხსენებს, რომ 90-იანი წლების ბოლოს ბიაბენინი ცოტა ხნით მუტაცებულიც კი ჰყავდათ.
Олехи ушишари репортёри иго, исет сакитхებს ჩაუღრმავდებოდა, რომლებსაც ხვები უბრალოდ ერიდებოდნენ. მახსოვს, როდესაც ის სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმულმა პირებმა მოიტაცეს, მანქანაში ჩატენეს და ტყეში წაეყვანეს. ალბათ შეშინება უნდოდათ. აი, ასეთი რეაქცია მოხვებოდა მის ნამუშევარს. მე მგონია, რომ ბევრი ჟურნალისტის ნამუშევარს არ მოხვება ხოლმე ასეთი დამაშინებელი ტაქტიკა.
ახლა ბელორუსია 2011 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის ემზადება. ლუკაშენკას, რომელიც მეოთხე დიყრისკენს, რამდენიმე ოპოზიციური კანდიდატი უპირისპირდება. მათ შორისა ანდრეი სანნიკოვი. ბიაბენინი სანნიკოვის თანამოაზრე იყო და ელოდნენ, რომ წამყვან როლს იკისრებდა მის საარჩევნო კამპანიაში.
ნიკონ ნერგაძე მისაუბრა ბელორუს ჟურნალისტ ალეხ ბიაბენინის შესახებ მის საქმიანობასთან და ტრაგიკულ სიკვდილთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქცელებთ ხოლკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით, რომლის ავტორიცაა ბიძინა რამიშვილი.
გავრცელებული მოსაზრებით, თუ კი წყვილები დიდხანს ცხოვრობენ ერთად, ისინი ერთმანეთს ემსგავსებიან გარეგნულადაც და ხასიათითაც. მაგრამ როგორც ახლახან ჩატარებულმა გამოკვლევამ აჩვენა, თლადასი არ არის. მიჩიგანისა და მინესოტის უნივერსიტეტების ფსიქოლოგების გამოკვლევაში მონაწილეობდა 1300-მდე წყვილი, რომლებიც საშუალოდ 19.8 წლის განმავლობაში ცხოვრობდნენ ერთად. აღმოჩნდა, რომ ხანგძლივი 39 წლამდე ცოლ-ქმრობის შემთხვევაში პარტნიორები ახალ დაქორწინებულებზე უფრო მეტად არ ჰგავდნენ ერთმანეთს. ამის საფუძველზე მეცნიერებმა დაასკვნეს, რომ წლებთან ერთად არიზრდება ცოლ-ქმარ შორის მსგავსება. საქმე უფრო სხვანაირად გამოიყურება. როგორც ჩანს, წყვილები პარტნიორთან დაახლოების პერიოდში ეძებენ ისეთ პარტნიორს, რომელსაც მათი მსგავსი თვისებები აქვს. როგორც კლინიკური ფსიქოლოგიის სპეციალისტი მიჩიგანის უნივერსიტეტიდან მიჰილა ჰამბადი ამბობს, შესაძლოა მათ იმ მომენტისთვის ეს გაცნობიერებული არც ჰქონდათ.
Love and marriage, love and marriage go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage.
მაშას გამოკვლევა საბოლოოდ ასამარებს გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ საპირისპირო თვისებების მქონე ადამიანები ერთმანეთს იზიდავენ. აუცილებელი არ არის, რომ ასე იყოს. ვინაიდან ზემოხსენებულ გამოკვლევაში ყურადღება ექცეოდა ისეთ პიროვნულ თვისებებს, როგორებიცა ინტროვერტულობა და ექსტროვერტულობა, აშკარად გამოკვეთილი სიხარული და სევდა, აქტიური სოციალური ურთიერთობები და განდეგილობა. ჰამბადის თქმით, ეს თვისებები მოციფულ ასაკშიც უცვლელი რჩება განსხვავებით გატაცების ჰობისა და მოვლენებისა, რომლებმაც ასევე შეიძლება გავლენა იქონიოს ჩვენს პიროვნებაზე. როცა ჰამბადი და მისი კოლეგები შეუდგნენ მინესოტის ტყუპებისა და ოჯახის კვლევის ცენტრის მონაცემების შესწავლას, ისინი განაცვიფრა იმ გარემოებამ, თუ როგორ გავდნენ ერთმანეთს დაქორწინებული წყვილები. მეცნიერებს გაუჩნდათ სავსებით ლოგიკური შეკითხვა, თუ რატომ ხდება ასე. მართალია, მონაცემთა ბანკში შეგროვილი ინფორმაცია ემყარებოდა არა მთელი ცხოვრების მანძილზე ჩატარებულ მრავალჯერად გამოკითხვას, არამედ თითო ინტერვიუს, მაგრამ რადგანაც ქორწინებები სხვადასხვა ხანგძლივობის იყო, მეცნიერებს შეეძლოთ სხვადასხვა ახალგაზრდა და სტაჟიანი წყვილების შედარება. აღმოჩნდა, რომ თითქმის ყველა წყვილის შემთხვევაში პარტნიორებს მრავალი მსგავსი თვისება ჰქონდათ, მიუხედავად იმისა, თუ რამდენ ხანს იყვნენ ისინი ერთად, და ეს მსგავსებები ხანგძლივობასთან ერთად არიზრდებოდა ან არ იკლებდა. განსხვავებას წარმოადგენდა ერთი თვისება: აგრესია.
გამოკვლევა აჩვენებს, რომ თუკი ერთ-ერთი პარტნიორი ფიზიკურად აგრესიულია, როგორც წესი მეორეც აგრესიულად სცემს მას პასუხს. გამოკვლევა იმითაა ნიშანდობლივი, რომ მასში საცდელ პირთა ძალზე დიდი რაოდენობა მონაწილეობდა. 1296 წყვილი 198 კითხვისგან შემდგარ კითხვარს სცემდა პასუხს. თუმცა ეს მაინც ცალმხრივი ჯგუფი იყო, ვინაიდან საქმე გვაქვს წარმატებულ წყვილებთან, რომლებიც მრავალი წლის განმავლობაში შემორჩნენ ერთმანეთს. საინტერესო იქნებოდა იმის შემოწმება, აჩვენებს თუ არა პარტნიორებს შორის განსხვავებებს წარუმატებელი წყვილების შესწავლა.
დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ყოლკურეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, თქვენ ოსმენთ საღამოს თავის უფლებას. ბასკების სამომავლობისა და ბასკური ენის სხვა ენებთან მიმართების საკითხი კარგახანია იპყრობს მეცნიერების ყურადღებას მთელს მსოფლიოში. საქართველოში დღემდე პოპულარულია ბასკებისა და ქართველების ნათესაობის იდეა. რა წარმოადგენენ სინამდვილეში ბასკები? ამ საკითხით ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის გადამხები ჯგუფი დაინტერესდა. 10 სექტემბერს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გავა გადაცემა, რომელიც ბილბაოშია გადაღებული. ახლა კი გიორგი გვახარი ამ გადაცემის რადიო ვერსიას შემოგთავაზებს.
1936 წელს მეორე ესპანური რესპუბლიკის ეპოქაში ბასკების ქვეყანა ავტონომიას იძენს. ამიტომაც ბუნებრივია, რომ სამოქალაქო ომის დროს ბასკები სახალხო ფრონტის მხარეზე იბრძვიან და ისიც ბუნებრივია, რომ გენერალი ფრანკოს ერთ-ერთ მთავარ სამიზნედ იქცევიან ბასკები. და რაც თავარია, არ არის გასაკვირი ის, რომ საბჭოთა კავშირში ჩამოსულ ბასკ ამხანაგებს სტალინის ეპოქის პრესა ჭეშმარიტ კომუნისტებს უწოდებს. სამყარო მაშინ ორად იყო დაყოფილი: ფაშისტი და ანტიფაშისტი, ესე იგი კომუნისტი. მოგვიანებით ეს ტრადიცია გაგრძელდება. ბასკ სეპარატისტებს კომუნისტებს უწოდებენ. თან ნაციონალისტი, თან კომუნისტი, თან ევროპელი და თან ევროპაში საიდანღაც გადმოსული. უცნაური იდენტურობის ხალხი. ბასკები, რომლებიც კარგი მუსიკოსები, პოეტები, მწერლები, მეომრები, კარგი ფეხბურთელები არიან, შორიდან ურტყამენ მიზანში და ამიტომ მოურჩენელ თავის ტკივილად იქცევიან მეზობლებისთვის. გერნიკა 1927 წელს დაიბომბა. დაბომბვამ კი არა, განადგურებამ, რამაც ქალაქში ჯერ პიკასოს სურათში, შემდეგ ალენ რენეს ფილმში ქალაქი წამებულის იერი მიანიჭა, საბოლოოდ განამტკიცა ბასკი ხალხის, როგორც ობოლი და წამებული ხალხის სახე. ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის სურვილს ეს სახე იმდენად აძლიერებს, რომ ბასკების მიმართ თანაგრძნობა ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება გაუჩნდეს. თუმცა ეს თანაგრძნობა გაგუჩნდა ჩვენც, როცა ბილბაოს ცხოვრებლებს გავესაუბრეთ. ახლოს გავიცანით ეს ხალხი.
ბებია ჩემი, როდესაც მიდიოდა ხოლმე ბაზარში ან ქუჩაში და ბასკურად საუბრობდა, პოლიცია აჩერებდა და უკრძალავდა. ეუბნებოდნენ, ჩვენ ესპანეთში ვართ და ესპანურად უნდა ლაპარაკოთ. ბევრს ციხეში ცვამდნენ ხოლმე. როგორ გონიათ, არის რაიმე განსხვავება ბასკებსა და ესპანელებს შორის? ჩემთვის არანაირი. ეს ყველაფერი პოლიტიკოსების ბრალია, რომლებიც კონფლიქტებს ეძებენ. მე მთელი ცხოვრება ჩამოსულებთან ვურთიერთობ და არასდროს შემქმნია პრობლემა. პოლიტიკოსები კი ყოველთვის იზახიან, რომ თითქოს ერთმანეთს ვერ ვეწყობით. მე სახელოსნოში მუშაობდი, სადაც 100 კაციდან 80 ჩამოსული იყო. ჩვენ მათთან, როგორც ჩვეულებრივ ადამიანებთან ვურთიერთობდით. ნორმალური დამოკიდებულება ჰქონდა. არც მეტი, არც ნაკლები.
ETA, რომელიც ტერორისტულ ორგანიზაციად ითვლება, ლამის ერთადერთი ორგანიზაცია იყო ფრანკოს ეპოქაში, რომელიც ფაშისტურ რეჟიმს დაუპირისპირდა. თუმცა ფრანკოს სიკვდილის შემდეგ ETA-ს პოპულარობა დაკარგა. დაკარგა ესპანეთში, თორემ აქ ბასკეთში უამრავი ადამიანისთვის ETA კლავ იმედია სამართლიანობისა და დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში. ამჟამად ესპანეთის ციხეებში ETA-ს 500-მდე აქტივისტი იხდის სასჯელს. ესპანეთის ხელისუფლება ცდილობს პოლიტიკური ელფერი მიანიჭოს პრობლემას. ამიტომ პატიმრები ბასკეთიდან შორს იხდიან სასჯელს, რაც მათ ნათესავებს, ოჯახის წევრებს აიძულებს უამრავი კილომეტრი გაიარონ პატიმრის მოსანახულებლად. ამიტომაცაა, რომ ეს ხალხი მიმართავს ადამიანის უფლებათა დამცველ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, აწყობს მიტინგებს, ყოველ სამშაბათს აქ ბილბაოს ცენტრალურ მოედანზე ოპერის თეატრთან. მაგრამ მათ მოთხოვნებს არ ითვალისწინებენ. შესაბამისად მძაფრდება აგრესია და ბასკ სეპარატისტებს ახალი და ახალი პროტესტანტები ემატებათ.
A vosotros nos gustaría ir mucho a la zona de Guernica. Toda esa zona es muy vasca, toda esa parte.
Es cola per políticos de Bralia. Ისინი ჩხუბის თავები არიან, ყველანი ბაზარზე უნდა ჩამოკიდო.
მე
იმდენი რამ გადავიტანე სამოქალაქო ომის დროს, რომ ცოტას თუ გადახდენია თავს ასეთ რამ. დედაჩემი და ჩემი და გერმანელების ავიაცია მოკლა. ასევე დაბომბვისას მე ფეხი დავკარგე. მაშინ 5 წლის ვიყავი. ახლა კი 78 წლის ვარ. მეც მოვესწარი სამოქალაქო ომს. მაშინ 7 წელს ვიყავი, ახლა 80 წელს ვარ. საერთოდ დაგეხარ 80 წელსაც. შეიძლება იმიტომ რომ ზის სათვალე მიკეთია და თან ასე გამოწყობილები ტურისტებსაც ვთავაზობთ.
ამ ადამიანებთან საუბარში პოლიტიკური თემა როგორც მოსალოდნელი იყო ისტორიაში გადაიზარდა. ამ ხრივ ბასკები მართლაც გვანან ქართველებს. დამოუკიდებლობისთვის მუდმივმა ბრძოლამ დამპყრობელთან ჩამოაყალიბა იდენტურობის დაკარგვის შიში, რასაც ამძაფრებს ბასკების, ასე ვთქვათ, კულტურული იზოლაცია. განსხვავებული კულტურების მეზობლობა და აქედან გამომდინარე სიმარტოვის განცდა ტიპიურია. სიმარტოვემ კი ასე იცის: ჯერ მსხვერპლის როლს ირგებ, შემდეგ კი ამბიცია მატულობ შენში და ამპარტავნობაც. ჩემი არ ესმით, იმიტომ რომ მე ყველაზე უკეთესი ვარ. შორიდან შემიძლია სროლა და შორიდან შემიძლია მიზანში მოხვედრა. სხვა საქმეა ბასკების და ქართველების ნათესაობის თემა. უამრავი ადამიანის აზრით, ვისაც ვესაუბრეთ, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ჰიპოთეზაა. თუმცა მეცნიერება, იმიტომაც არის მეცნიერება, რომ გამოიკვლიოს ამ ჰიპოთეზის მცდარობა ან ჭეშმარიტება. ჯერჯერობით ვერც ერთმა მხარემ წარმატებას ვერ მიაღწია. თუმცა მეცნიერება და ჰიპოთეზები იქით იყოს. ფაქტია, რომ ბასკეთის მიწა ამდიდრებს ევროპას, მთელ მსოფლიოს, თავისი უნიკალური კულტურით. ეს კულტურა უნდა გადარჩეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამყარო ერთი ნაბიჯით წინწავა ერთფეროვნებისა და უსახობისკენ. მცირე ერები რომ არ განადგურდნენ, ამისთვის დიდმა ერებმაც უნდა იზრუნო.
დასრულდა გიორგი გვახარიას კულტურული პროგრამა წითელი ზონა, მისი სატელევიზიო ვრცელი ვერსია პარასკევს 10 სექტემბერს გავა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. რადიო თავისუფლების შემდეგი ქართულენოვანი გადაცემა კი 5 საათში ღამის 12 საათზე იწყება სიხშირეზე 105.9. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.